เนาะก็จะมีบริษัทชื่อกุ๊ปแปงนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้านะครับกุ๊ปแปงนี่ก็เข้าใจว่าไอ้ที่กำไรมันโตมาแบบเหมือนหนักแน่นขนาดนี้คือสาเหตุหนึ่งเพราะกุ๊ปแปงเป็น IPO เนาะไม่รู้เกี่ยวไหม
กุ๊ปแปงเพิ่ง IPO เดือนที่แล้วครับ
ซึ่งไอ้ที่กำไรเหมือนแบบโตที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยเกิดจากบริษัทนี้เลยป่ะครับคือเพราะกุ๊ปแปงนี่แบบเหมือนได้ตอนถูกๆแล้วก็แบบเหมือนมาขายตอนแพงอย่างนี้ป่ะครับ
ต้องกลับมาที่คำถามว่ากำไรสูงสุดในประวัติศาสตร์นะครับคือกำไรเท่าไหร่พี่บอมจำตัวเลขได้ไหม
ตัวเลขนะครับ46บิลเลียนครับ
46บีใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ใน 46B เนี่ยผมจะบอกว่ามาซาอินเวสเริ่มต้นกับกุ๊ปแปงไปในประมาณ 2.7B นะครับในพอร์ชั่นที่เขาลงเงินไปประมาณ 2.7B แล้วเดือนที่แล้วพอกุ๊ปแปง IPO ไปไอ้ 2.7B ของเขาผมให้ทายว่ามันโตเป็นเท่าไหร่
ผมไม่ใช่100ไม่ใช่200ไม่ใช่300ผมว่า 1,000
เวอร์เวอร์เวอร์เวอร์เวอร
์เอาตีนี้ละกัน2 2B ใช่ไหมผมว่าไอ้20อ่ะ
ใกล้เคียงครับใช่ครับจาก 2.7 พันล้านเขาเติบโตเป็น 28 พันล้านก็คือ 28,000 พันล้านเติบโต10เท่าครับ
10เท่าเนาะโอเคก็ทำให้บริษัทนี้คือเท่ากับว่าเดี๋ยวนะเอาใหม่เดี๋ยวผมเล่นในคอมพิวเตอร์ก่อนนะหมาคนต่อไปคือบอมหรือเปล่า
หืม
หมาคนต่อไปคือบอมหรือเปล่าม
าคนต่อไปคือบอมหรือเปล่า
หมาคนต่อไปคือบอมหรือเปล่าหมาคนต่อไปคือบอมหรือเปล่า
ให้พี่ไปเก็บบุ๊กว่ะผมขอโทษอ๋อ
โอเคแนะนำ CEO คนนี้ครับคือ CEO ของกุ๊ปแปงนะครับชื่อบอมคิมนะครับ
อ๋อ
โอเค
ผมก็เรียกว่าพี่บอมผมว่าบอมหน่อย
บอมคิมคือพอแบบว่าพอ IPO แบบโหสูงสุดแบบโหนู่นนี่นั่นเลยแบบบริษัทนี้แบบโหผมก็มาคิดว่าเฮ้ยหรือว่าบริษัทนี้มันมีอะไรเด็ดวะผมก็เลยเข้าไปดูเว้ยว่าแบบบริษัทนี้เป็นยังไงก็คือบริษัทนี้เป็นบริษัท e-commerce เนาะอันดับ1ของเกาหลีอะครับก็เผื่อใครกำลังจะแบบงานจะซื้อซอฟต์แบงก์อะไรยังไงเดี๋ยวฟังไว้ก่อนนะเผื่ออาจจะถอนเงินมาหรือจะซื้ออะไรไงเดี๋ยวว่ากันนะครับเป็นบริษัทที่อีคอมเมิร์ซแบบสุดๆของเกาหลีแล้วอ่ะอันนี้ผมไปเก็บตัวเลขมาให้นะครับก็บริษัทเนี้ยอันนี้ก็ดูสภาพแวดล้อมของเกาหลีเนาะเขาบอกว่าในเกาหลีอ่ะมันคือยักษ์ชนยักษ์2บริษัทแล้วก็เป็นเหมือนบริษัทโลคอลทั้งคู่อันแรกคือ Naver ก็คือไอ้ต้นกำเนิดไลน์เนี่ยแหละอันที่2ก็คือกุ๊ปไอ้กุ๊ปแปงเนี่ยแหละ2บริษัทชนกันแล้วก็แบบเหมือนแข่งกันสร้างอีโคซิสเต็มนะครับอันเนี้ยที่บริษัทไอ้กุ๊ปแปงเนี่ยที่เขาก็มันคิดว่าแบบเอ้ยมันกำลังจะเป็นบริษัทที่แบบเหมือนแบบมี valuation ที่แบบสูงมากนู่นนั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าบริษัทเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวเก่งที่กำลังคิดว่ามันจะไปออกเรื่องซูเปอร์แอปแบบไม่รู้ตาลเคยศึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าซูเปอร์แอปนี่มันมีใช่ไหมครับ
แอปที่มอมต่อ
ซึ่งซูเปอร์แอปมันจะไปออกคล้ายๆกับแอปของเหมยฉวนเต้นผิงนะครับคือเหมือนว่าทำแบบสกระเบือเรือลบในแอปเดียวอะแล้วบอกว่าพอไปดูจุดเริ่มต้นของคุณบอมคิมเนี่ยนะจริงๆแล้วแบบแทบจะไม่ต่างกับเหมยฉวนเลยอะแต่ว่าก็เนี่ยแหละก็คือเท่าที่ดูแนวคิดหรือดูสิ่งที่แบบเหมือนเขาพูดนะก็มันก็มีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายๆอันกันคือคุณบอมคิมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเอาหลักการของวอลเบิร์กมาใช้อะครับคุณวอลเบิร์กของเครือวอลมาร์ทนะก็จะมีเหตุผลแบบเหมือนลูกค้าจะต้องเป็นอันดับหนึ่งลูกค้าต้องเป็นทุกอย่างเพราะนั้นก็คือเขาก็มีการยกตัวอย่างเนี่ยรายงานที่ผมไปนั่งดูนะเขาก็บอกว่าสมมติว่าลูกค้าซื้อเครื่องตัดหญ้าไปอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนไม่พอใจเครื่องตัดหญ้าพังนู่นนั่นอะไรเงี้ยถ้าเป็นสไตล์คุณวอลเบิร์กอะถ้าสมมติว่าได้รับโทรศัพท์ปุ๊บรู้ว่าแบบมีลูกค้าคนนี้ปุ๊บเขาจะส่งพนักงานที่บ้านเลยแล้วก็แบบไปเคาะประตูแล้วก็แบบเหมือนจะต้องเอาเครื่องตัดหญ้าอันใหม่ให้ล้ำให้ไม่พอก็คือต้องกำชับไปด้วยว่าก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยเล็มหญ้าให้บ้านเขาด้วยอันนี้เป็นสไตล์การบริหารงานของทางวอลเบิร์กเนาะซึ่งทางเบซอสเนี่ยก็คือไอ้คนอีคอมเมิร์ซอันดับโลกเนี่ยก็เรียนแบบตรงนั้นมาเหมือนกันครับคราวนี้คุณบอมคิมเขาก็มีสไตล์อันนึงก็อันนี้เขาเขียนไว้เนาะบอกว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรที่แบบเหมือนพนักงานจะเป็นจะต้องไปส่งของให้บ้านลูกค้าเขามีเขียนในแมนนวลบริษัทครับถึงวิธีเคาะประตูครับเขาบอกว่าวิธีเคาะประตูเคาะยังไงให้มันเหมือนแบบคืออย่าเคาะให้มันแรงๆหรือมันต้องมีแบบวิธีเคาะประตูที่แบบเหมือนเคาะเบาๆแล้วถ้าเหมือนแบบเช็คมาแล้วแบบบ้านไหนมีลูกระวังอย่าเคาะประตูให้ลูกตื่นเข ียนไว้ในแมนนวลประมาณนั้นเลยอ่ะก็คือจะบอกว่าแบบเหมือนเขาก็จะมีวิธีคิดที่แบบเฮ้ยแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยเราอึ้งว่ะแล้วพอเวลาเราอึ้งเราก็จะรู้สึกแบบอีกแล้วมาสะนำกูไปอีกแล้วอะไรที่แบบเหมือนเราเห็นมันน่าสนใจอะไรเงี้ยมันจะมีมาสะเหมือนตามคือเข้าไปก่อนหรืออะไรประมาณนั้นเอออันนี้นะอันนี้คำพูดเขานะเขาบอกว่าถ้าสมมติบ้านไหนมีลูกเนี่ยเราจะไม่กดกลิ่นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าแบบเหมือนเรากลัวว่าแบบลูกจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเหมือนใส่อะไรไม่รู้ถุงมือขาวอะไรไม่รู้ประมาณนี้ครับก็จะมีการสไตล์ทำงานประมาณเนี้ยครับแล้วก
็
ก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างน่าสนใจไม่รู้ตามมีไปเช็คบริษัทนี้
จริงๆคุปแปงนี่คือเคยรีเสิร์ชไปตั้งแต่ช่วงประมาณ3ปีที่แล้วแล้วครับก
็
จริงๆค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับเพราะว่า อย่างช่วงนั้นผมจำได้มันมีอันนึงที่ผมประทับใจมากเลยคือมันจะมีโปรโมชั่นใหม่ของคุปแปงที่เป็นเขาเรียกอะไรซุปเปอร์ฟาสต์เดลิเวอรี่อะไรคือส่งแบบเร็วมากอ่ะคืออารมณ์ประมาณว่าคลิกออนไลน์โป้ง1ชั่วโมงส่งถึงบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเพราะว่าเขาค่อนข้างฟูลเ
ซอร์วิ
สมากมากโหดจริงครับโหดมากแล้วก็คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าไอเดียของไอ้พวกซูเปอร์ฟาสต์เนี่ยมันมาจากลูกค้าของเขาที่เป็นคุณแม่แล้วก็อารมณ์ประมาณว่าลูกเข้าพาลูกเข้าไปนอนแล้วแล้วก็ออกมาเนี่ยก่อนตัวเองจะเข้านอนก็แบบเตรียมข้าวกล่องเตรียมอาหารอะไรให้ลูกจะแบบเผื่อไว้ทำพรุ่งนี้เช้าให้ลูกใส่ปิ่นโตไปโรงเรียนแต่ว่านึกอะไรขึ้นมาได้ก็เลยเอามือถือขึ้นมาเช็คพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้อ้าวพรุ่งนี้เช้าฝนตกแต่บ้านตัวเองไม่มีร่มก็เลยกดสั่งซื้อร่มที่ครูแปงอ่ะแล้วก็เขียนอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยช่วยส่งมาเร็วอันนี้ได้ไหมอะไรลูกฉันจะออกบ้าน7โมงนะอะไรเงี้ยมาส่งก่อนได้ไหมนู่นนี่แล้วเขาก็หยิบเคสเนี่ยขึ้นมาเป็นเคสที่เอามาแบบเหมือนเอามาพัฒนาแพลตฟอร์ม
เขา
ใช่แล้วก็สุดท้ายคือไอ้เคสเนี่ยคือเขาก็เอาร่มไปส่งให้คุณแม่ตอน 6:30 ก่อนที่รถโรงเรียนจะมารับลูกอ่ะไปได้แล้วเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาผมว่าเอ้ยสตอรี่ไลน์มันค่อนข้างดีนะแล้วก็เขาค่อนข้างเขาแคร์ลูกค้าจริงๆเขาดูแลกันเขาเทคแคร์ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อันนึงที่พี่บอมบอกว่ามีมาสาเข้าไปเอี่ยวทุกอันนี้ผมว่าไม่แปลกนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าอีคอมเมิร์ซของโลกใบนี้ครับไม่ว่าจะเป็น
มาสาอยู่ไปทั่วฮะ
ถูกไม่ว่าจะอาลีบาบาหรือแม้แต่ Amazon นะจริงๆแล้วเนี่ยมาสาพลาดนิดเดียวนะครับสำหรับ Amazon คือในวันที่เขานั่งคุยวันนั้นน่ะประมาณช่วงปี96ถ้าผมจำไม่ผิด96 97เนี่ยเขามีโอกาสไปนั่งคุยกับเจฟเบซอสในโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์2-2นั่งคุยกันที่ล็อบบี้เนี่ยถึงเรื่องการอินเวสที่ซอฟต์แบงค์จะอินเวสให้อเมซอน1ปีก่อนอเมซอนจะ IPO ซึ่งตอนนั้นน่ะมาสะแวลูเอชั่นอเมซอนที่100ล้านแต่เจฟเบซอสบอกไม่ไอว่าบริษัท150แต่มาสะบอก100เหอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแวลูเอชั่นตรงนั้นน่ะมันจะมาส่งผลถึงตัวเม็ดเงินที่เขาจะอินเวสให
้
ซึ่งมาสาบอกว่างั้นขอไอกลับไปคุยกับฝ่ายการเงินที่โตเกียวได้ไหมว่ามัน150จริงไหมถ้ามันใช่ไอจะอินเวสให้แต่ถ้าไม่แต่ไอก็ยังคิดว่ามัน100ต้นๆเนี่ยแหละอะไรเงี้ยดีลเลยไม่เกิดแล้วพอ3คนแยกไปเจเบซอสกับเมกามาสากับโตเกียวมาสาเช็คทีมงานเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมัน100นะเออมันไม่น่าจะถึง150หรอกซึ่งวันนั้นเขายังไม่เจอแจ็คมาเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วมาสาก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เขายังรู้สึกแบบเขินหรืออายตลอดเลยทุกครั้งคืออย่าถามผมเรื่องอเมซอนอย่าแบบอายไม่เอาแต่ถ้าวันนั้นนึกภาพดูพี่บอมนึกภาพนะถ้าวันนั้นมาสาบอกอ่ะ150กว่า150แล้วลงเขาจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของอีคอมเมิร์ซทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกซึ่ง
หลัง
จากนั้นเนี่ยลูกหลานอีคอมเมิร์ซที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคูแปงในเกาหลีเจ้าใหญ่ที่ในอินโดนีเซียก็คือโตโกพีเดียต้องยอมรับอย่างนึงว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประชากรเยอะมากๆติดอันดับต้นๆของโลกและโตโกพีเดียก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่รวมถึง Paytm ของอินเดียใช่ Paytm เนี่ยมี Alibaba Direct Funding ให้แต่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเบื้องหลังก็ดึงมาจาก Alibaba ด้วยเช่นกันและที่สำคัญล่าสุดเนี่ยไอตัวแพลตฟอร์ม PayPay ของญี่ปุ่นก็ตั้งใจวางตัวให้เป็นซูเปอร์แอปเหมือนกันซึ่งถ้าพี่ลองสังเกตว่าทุกอีคอมเมิร์ซที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้คือมาสามีแบบเอามือไปแตะบ่าเขาติ๊กนึงขอแตะด้วยเนี่ยทุกอันหมดเลยแล้วก็ไอที่โหดกว่านั้นคือ ทุกควอเตอร์เนี่ยสมัยก่อนตอนที่ยังเดินทางได้นะครับทุกควอเตอร์เนี่ยมาสะจะจัดงานรวบรวมผู้ประกอบการที่อยู่ในวิชั่นฟันเช่นแบบอ่ะควอเตอร์นี้จัดที่จีนใครอยู่ในโซนเอเชียบินมาแฮงเอาท์กันเฉยๆนี่แหละมานั่งคุยกันมาแบบเหมือนจะใช้คำว่าการ์ล่าดินเนอร์ก็หรูไปคือมาสะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่อารมณ์ว่าแบบมารวมกันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วดูซิว่ามันมีอะไรที่มันจะซินเนอร์จี้กันได้เซกเตอร์ไหนที่มันเหมือนกันทรานสเฟอร์เทคโนโลยีกันได้ไหมพาร์ทเนอร์กันได้ไหมโคครีเอชันกันได้ไหมแล้วเขาทำแบบเนี้ยทุกควอเตอร์เพราะนั้นผมไม่แปลกใจครับว่าทำไมเทคโนโลยีเจ๋งๆของอาลีบาบาถึงไหลมาที่ Paytm ของอินเดียหรือไหลมาที่โตโกพีเดียลามมาจนถึง Lazada บ้านเราหรือตอนนี้ไปที่คูแปงแล้วทุกอย่างตอนเนี้ยเข้าไปรวมกันใน PayPay ของญี่ปุ่นคือมันเกิด knowledge transfer อย่างรวดเร็วมากๆในเครือข่ายครอบครัว SoftBank Vision Fund ตัวน้อยเนี่ยครับ
จะบอกว่าไองานเทคที่เราอยากหมายปาว่าจะไปนู่นนั่นอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องไปหรอกไปงานประชุมมาสาดีกว่าเพราะท็อปเทคจริงๆจากทั่วคือคนไหนท็อปอ่ะมันก็จะมารวมอยู่ที่เนี่ยผมจำได้มีอยู่ตอนเราเขียนหนังสือเล่มแรกอ่ะมันมีอยู่บริษัทนึงแล้วแบบเฮ้ยมันกล้าพูดด้วยมันบอกว่าแบบเนี่ยช่วยเหมือนประกาศไปให้ถึงมาสาทีว่าช่วยมาเทคบริษัทผมทีมันพูดอย่างนี้บนเวทีเลยผมแบบนั่งฟังบอกโอ้เฮ้ยมึงเอางี้เลยเหรอวะอย่างนั้นนะ
จำได้
ตะกี้พอดีกำลังจะแซวว่าสงสัยว่าไอเดียของเบซอสกับคุณมาสาทนี่มันไม่เกิดว่าที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่มีโต๊ะมันไม่มีผ้ามันไม่ได้ถูกโต๊ะป้อมเอาเลยอย่างเงี้ยป่านนี้สงสัยได้อเมซอนไปเรียบร้อยแล้วสงสัยที่สวิตเซอร์แลนด์นี่แบบอาจจะเหมือนนะโต๊ะมันไม่ค่อยถนัดมือนะครับ
เนาะเป็นจากโต๊ะแล้วมีเก้าอี้ด้วยนะพี่บอม
มีโซนเก้าอี้ด้วยเหรอ
คืออย่างนี้คือมันจะมีโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้ที่มาสานั่งคุยกับแจ็คมาถ้าดูรูปครับมันจะมีรูปไปแล้วเขาเคยเล่าให้ฟังคือไม่ได้เล่าให้ผมฟังนะเขาให้สัมภาษณ์แล้วผมไปนั่งฟังเขาคืออารมณ์ประมาณว่าอย่างอันนี้ก็ได้ครับแอนโทนีตันซีอีโอของ Grabที่อยู่ที่สิงคโปร์ในวันที่มาสาจะอินเวสต์ให้ Grab อ่ะเขาก็ชวนแอนโทนีเนี่ยไปที่ SoftBank Headquarter ที่โตเกียวบนชั้นผมจำชั้นไม่ได้ชั้นสูงเลยชั้น20อะไรเงี้ยมั้งคือพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีสวนญี่ปุ่นจัดสไตล์เซนเลยคือขึ้นไปแล้วแบบรู้สึกเลยว่าถึงความแบบเงียบสงบ peaceful แล้วเขาจะเสิร์ฟด้วยอาหารญี่ปุ่นอย่างดีเลี้ยงรับรองอย่างดีให้แบบอิ่มหมีพีมันแล้วค่อยเชิญเข้าไปอยู่ในห้องคุยธุรกิจกันสมมุติพี่บอมเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเดินเข้ามาในห้องเขาก็จะบอกว่าคุณบอมครับเชิญนั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นได้เลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเก้าอี้ที่คุณกำลังจะนั่งตรงเนี้ยแจ็คหมาเคยนั่งแจ็คหมาเป็นคนนั่งมาก่อนเป็นเจ้าอี้ตัวเดียวกันกับที่แจ็คหมานั่งเมื่อ20ปีที่แล้วเชิญครับแล้วเรามาคุยธุรกิจกัน
โอ้โหกดดันชิบหายกดดันชิบหายเลยก็ตะกี้ผมกลับไปเรื่องเดิมนิดนึงพอดีมันมีตัวเลขของไอ้ตัวคุกแปงอะซึ่งแบบผมดูแล้วแบบเฮ้ยโหแม่งบริษัทนี้มันแบบขนาดนี้เลยวะก็ตัวเลขแรกครับมันจะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าคอฮอร์นะครับก็คือถ้าสมมติพวกใครทำพวกมาร์เก็ตติ้งอ่ะเราจะมีตัวเลขตัวนี้ดูในเรื่องของไอ้คอฮอร์ดาต้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่แบบเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยซื้อซ้ำขนาดไหนโดยวิธีเก็บอ่ะเขาจะเก็บก่อนว่าปีแรกอ่ะเราซื้อเท่าไหร่1ปีเนาะเท่าไหร่แล้วเก็บปีที่2ถัดไปว่าปีที่2อ่ะเราซื้อต่างจากปีแรกขนาดไหนปีที่3ต่างจากปีที่1ปีที่2ยังไงอย่างเงี้ยถ้าดูตั้งแต่2016มาถึง2020นะการซื้อของลูกค้าออนไลน์ของทางคูแปงเนี่ยนะไอ้คูแปงเนี่ยนะคือเหมือนขึ้นตลอดครับขึ้นแบบแล้วขึ้นแบบน่าตกใจมากอ่ะ1มัน1เป็น 1.3 เป็น 1.8 เป็น 2.3 เป็น 3.59 เนี่ยคือแบบเหมือนขึ้นหนักมากแล้วแบบมันเป็นอย่างนี้มาทุกปีอ่ะคือแทบจะไม่มีเลยที่แบบเหมือนปีที่แบบเหมือนคนซื้อปุ๊บปีถัดไปซื้อน้อยลงทุกคนซื้อมากขึ้นหมดเลยซึ่งถ้ามาดูเป็นอัตราเฉลี่ยนะเนี่ยครับคือเขาไปถามคนเกาหลีแบบเหมือนไปช็อปในตัวคูแปงเนี่ยเหมือนทีขนาดไหนซึ่ง 18% น่ะนี่มันจริงๆเหรอวะ 18% บอกว่าช็อปแอปเนี้ยทุกวันบ้าไปแล้วเดี๋ยวนะออนไลน์มันขายอะไรวะผมกำลังคิดว่ามันขายของสดหรือแบบอะไรที่มันเหมือนมันครอบคลุมขนาดมันซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยคน 18% นี่คือมัน มันหนึ่งในมันหนึ่งในห้าแล้วนะหนึ่งในห้าของเกาหลีใช้คูแปงทุกวันนะครับซึ่งแบบตัวเลขนี่ดูเฮ้ยขนาดเลยวะแล้วคน 30% บอกว่าแบบเหมือนมีไม่กี่ครั้งในรอบหนึ่งอาทิตย์ต้องมีใช้คูแปงนะครับแล้วก็อีก 29% บอกว่าแบบเหมือนต้องมีใช้1ครั้งใน1ถึง2ครั้งใน1เดือนซึ่งถ้ารวม3ตัวเลขเนี้ยมันแทบจะกี่เปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้วแบบเหมือนมัน 60-70% แล้วโอ้โหตัวเลขนี่มันสูงมากซึ่งแบบถ้าไปเทียบกับไอ้ตัวอีคอมเมิร์ซเจ้าอื่นซึ่งอีคอมเมิร์ซเจ้าอื่นน่ะคือตอนนี้ก็คือคูแปงนี่แบบเหมือนนํา Amazon ไปแล้วครับ Amazon นี่คือเขาจะได้ขึ้นชื่อเรื่องแบบเหมือนเค้า Monopoly ตลาดหนักมากชิปลืมแชร์หน้าจอพูดตั้งนานอันนี้ตัวเลขทวนไปนิดนึงตะกี้นะครับก็คือเนี่ยครับ 18% คือทุกวันนะครับคือต้องใช้คูแปงนะครับแล้วก็อันนี้คือ1อาทิตย์ครั้งหรือ1เดือนครั้งก็เนี่ยครับ 30% นะครับและนี่ก็คือตัวเลขของถ้าไปเทียบกับบริษัทอื่นก็คือตอนนี้สูงสุดคือ Amazon คือมีการรีพีทซื้อซ้ำสูงสุดแล้วในรอบ5ปีเนี่ยนะคือขึ้นตลอดเลยอันนี้คือของ Amazon เนาะแล้วก็ของคูแปงเนี่ยก็คือแซงไปแล้วของคูแปงนี่คือเส้นนี้นะครับเส้น2017อันนี้เส้นบนเนี่ยนะแซง Amazon ไปอีกคือเหมือนแบบจะบอกว่าคนเกาหลีอ่ะติดใจคูแปงมากกว่าคนอเมริกาติดใจ Amazon เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ย valuation มันขนาดนั้นเลยวะ